кажа за кризата. Вярно е, че 2008 година ние не крещяхме истерично, че идва криза, а правехме антикризисни планове. И двама от вашите експерти, един е до вас, много добър мой бивш експерт, много добър, знаят това. След средата на 2009 година вие само говорехте, но нищо не направихте. Благодаря ви.
Господин Местан, за лично обяснение.
Благодаря, госпожо председател. Господин Цветанов, предвид на вашите критерии, Мишо Бирата подходящ ли е за министър на спорта, лека му пръст, ако не беше си отишъл при странни обстоятелства? Защото се е занимавал със спорт. Подходящ ли е? Отишъл си е при странни обстоятелства, твърде странни. След едни разговори за покровителство на контрабанда и за търговия с влияние. Вижте, днес е важен ден за България. Аз съм бил критичен към вашето управление, но никога не съм ви укорявал за това, че в качеството ви на физкултурник се грижите за сигурността на страната. Никога не съм си позволявал да укоря министър-председателя, че един пожарникар може да бъде министър-председател на България. Защото казвам, за разлика от вас, да, може да бъде. И физкултурник може да бъде министър на вътрешните работи. Стига да управлява компетентно, а не крадливо. Стига да се бори с престъпността, а да не генерира престъпност. Ето това е принципната разлика, господин Цветанов. Вярно е, че не всички са гребци и не всички са приятели на пашата, за да покрият критерия ви да работят в Министерство на спорта. А най-в заключение вече, защото дължим сериозност към дискусията, Министерството е с разширена функционалност и за децата, и за младежта, и за спорта. Тази нова функционалност предполага фигурата на хуманитарист, от което по никакъв начин няма да страда спортът, защото за спорта ще отговаря гениалният български спортист Йордан Йовчев. Така че спокойно, спокойно и на спортната общественост. А всъщност, забравих за още едно култово име, което е достатъчно компетентно да представлява държавния интерес в чест. Митко Каратиста. Ако вас се притесняват дипломите и професорските звания, няма как да ви помогнем. Управлението на калинките остана в историята. Благодаря ви за вниманието.
Да пристъпим към репликите, към изказването на господин Цветанов. Реплики, каза господин Местан. Ще видим. Господин Сидеров за реплика. Репликата е на изказването на господин Цветанов. Изчерпихме личните обяснения, три на брой. Първа реплика на господин Сидеров, след това ще имате възможност за още две. До тук е заявил господин Кутев и господин Захариев.
Да, ще веднага казвам, че ще дадем специална пресконференция веднага, щом започне почивката, по всички лъжи на лидерите на ГЕРБ, на политическа партия ГЕРБ, Борисов и Цветанов, тъй като те са много. Тук е разпечатката на това, какво са говорили в кулоарите. Аз ще се спра само на нещо съществено, господин Цветанов. Вие и Цвета Караянчева, депутат от ГЕРБ, бяхте специални гости на партийния, подчертавам, конгрес на Реджеп Тайип Ердоган. Известен ислямист, който заяви на този конгрес своите неосманистки амбиции да владее Югоизточна Европа, така както Османската империя владява тези земи. Вие бяхте там и ръкопляскахте. Вие, партия ГЕРБ, бяхте тези, които осуетихте връщането на български имена на редица топоними в наши области, които по инициатива на общински съветници от Атака бяха предложени и вие от ГЕРБ, вашите общински съветници, спирахте връщането на български имена на мястото на мюсулманските, на арабско-турските имена. Това бяхте вие, партия ГЕРБ. Вие бяхте и вашия лидер Борисов, който се прегръщаше с Ердоган, който го тупаше по раменете и му казваше Мараба Аскер, когато пристигаше в Турция. Вие бяхте тези, които посрещате тук Ердоган, пращате полиция срещу нас, за да не можем да отидем и да заявим претенциите на България за обезщетенията от турската държава. ГЕРБ, това бяхте вие. И аз тогава казах крилатата фраза, тя е още и днес е в... има същия смисъл, че не ни трябва управление на ДПС, когато имаме ГЕРБ. Да, ние имахме едно протурско управление, а вие също така бяхте тези, които си отгледахте изключително протурска партия в лицето на тази на Касим Дал и тази партия получаваше вашата подкрепа още тук в предишния парламент. Касим Дал и Корман Исмаилов, които са основни лица в тази протурска партия, пряк инструмент на Анкара, те също се снимаха с Ердоган и бяха разпространени в 1 милион тираж техните снимки, под вашата закрила турски емисари по време на цялата кампания агитираха в полза на тази партия. Тя беше отгледана с вашата грижа и финанси. А двамата, Касим Дал и Корман Исмаилов, бяха с декларация за принадлежност към ГЕРБ. Кой с кого е скачен и съдове? Нека да разсъждават хората, имат ум.
Момент. Да изчерпим процедурата с репликите. Ще има господин Цветанов думата за дуплика и след това лични обяснения, проистичащи от репликите. Заповядайте, господин Кутев.
Госпожо председател, първо започвам с молба за удължаване на времето на парламентарните групи. Уважаеми господин Цветанов, докъде го докарахме? Вие да давате акъл на България. Вие го правихте и преди това. А тогава, по погрешка, вие бяхте министър. Надявам се, никога не се повтори тази грешка. Защото за времето, за което вие бяхте вице-премиер, господин Цветанов, 14% стана безработицата, от 6 на 14%. И вие трябва да си мълчите пред тези 400 000 българи, които нямат работа сега. Господин Цветанов, не госпожа Караянчева, аз ви говоря. Вие трябва да си мълчите за 400 000 българи, които останаха без работа през това време. Вие, господин Цветанов, трябва да си мълчите, защото Шенген остана за нас затворена зона. Това е личен принос ваш към българската история и към хората на България. Вие, господин Цветанов, трябва да си мълчите, защото като вице-премиер вие бяхте ням свидетел на закриването на стотици хиляди български фирми. По същото време, по което тези хора не си купиха 6 апартамента. Не те, вие купихте 6 апартамента. Вие и още няколко депутата от ГЕРБ, които могат да изброя поименно. Затова, господин Цветанов, вие трябва да си мълчите. Защото за 4 години нямаше нито един осъден министър, настоящ или бивш. Нито един. И аз дълбоко се надявам вие да сте първия.
Следваща реплика, господин Захариев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин президент, ваши превъзходителства, уважаеми колеги, дами и господа народни представители, уважаеми господин Цветанов и уважаеми господин Борисов. Обръщам се персонално към вас с коментар на пропуснатият шанс от ваша страна днес да се регистрирате. Не вашата партия и парламентарна група, а персонално вие. Представете си хипотезата, в която с кворум от 122 бихме избрали това събрание и този кабинет. Представете си сигнала, който щяхте да излъчите като пропусната възможност към всички хора навън от това народно събрание и към хората, които са ви избрали. Представете си пропуснатата възможност България да промени политическия тон от негативен към позитивен и конструктивен. Представете си историческата възможност да разширите вашата национална популярност, която е безспорна, до международна, с новина, която щеш да бъде факт във всички международни агенции. И всичко това става пред очите на техни превъзходителства, представителите на Европейския съюз. Представете си как излъгахте всички онези, които си гласували за вас, не за друго, а защото те са ни изпратили и вас и нас тук, за да работим, а не за да показваме, че сме мъртви души с нерегистрации на кворум. Уважаеми господин Борисов, във вашата забележителна политическа кариера едва ли ще има друг такъв исторически шанс, в който с натискане само на едно копче, вие можехте да обърнете пътя на историята и на тази държава. Надявам се 42-то Народно събрание да ви даде шанс на поправителен. Благодаря за вниманието.
Желаете ли дуплика? Личното обяснение след изчерпването на процедурата.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин президент, уважаеми гости, уважаеми депутати. Господина Местан, понеже го няма, аз никога не съм си представил, че партията Движението за права и свободи ще бъде оглавявана от агент на Държавна сигурност с името Павел. Никога не съм си представил, когато говори един човек за СРС-та, да не си спомня, че точно господин Миков беше министър на вътрешните работи, когато подписа СРС-тата за Бесоу Гу 2009 година, когато Цветанов беше кандидат за депутат, но никога не е бил министър и никога не е подписвал. А това са всъщност единствените СРС-та, които са били за проследяването на Бесоу Гу, който беше един много доверен на Лютви Местан. И това беше документирано в анкетната комисия, която беше направена.
Господин Цветанов, отговаряте на репликите.
Това, което каза господин Пеевски, аз очаквам в рамките на часове да излезе пресъобщение на прокуратурата. Защото когато от тази трибуна каза, че ще ми се търси отговорност и трябва да го гледам в очите, веднага след това главният прокурор направи коментар пред Висшия съдебен съвет персонално за мен. Но никога не съм чул той да говори за Хохегер. Никога не съм чул за сигналите, които бяха входирани от политическа партия ГЕРБ за купуването на гласове и всичко това, което се случи с тези жалби, които сме входирали. Но мога да ви кажа, че днес ние ще информираме австрийската прокуратура по случая Хохегер и всички европейски институции.
Върху репликите, господин Цветанов.
Когато се говори по този начин, сами разбирате, че вие самите олеквате. Защото вие сте най-уязвимите и вие ще създадете правителство и може спокойно да бъде вкарано в историята след това правителство, което е възродило и е подкрепило организираната престъпност на България с олигархичните кръгове, които вие създадохте в годините на преход. И всичко това ще стане ясно в предстоящите месеци и всичко това, което се говори. Що се касае до моето образование, господин Местан, аз се гордея с това, че съм завършил Национална спортна академия и съм завършил след дипломна квалификация право. И се гордея с всички тези след дипломни квалификации, които съм завършил във всичките международни правоохранителни академии. Защото човек трябва да се гордее с това, което прави и да бъде искрен, когато застава и говори пред българските избиратели. Що се касае до апартаментите, които каза Кутев, това беше пак поредната спекулация и аз бях единственият народен представител и единственият български политик, който е минал през процедура и е дал пълна публичност на всичко, което е направено. И мога да ви кажа, че който има интерес, може да прочете и нека всеки един от вас, когато дава коментар по тази тема, да излезе да го направи същото. Благодаря ви бъдете живи и здрави и ви уверявам, че ще бъдем конструктивна опозиция.
Момент, госпожа Караян, момент, госпожа Караян.
Виждам, че искате да защитите патрона си. Виждам колко самоотвержено искате да защитите патрона си, Цветанов. Господин Цветанов, виждам, че сте изнервен много. Много сте изнервен, личиви, не се подсмихвайте, познаваме се добре с вас. Много сте изнервен. Не дейте да атакувате, защото се страхувате от всичко, което сте извършвал. Вижда се, вижда се, в очите ви се чете. Всички го видяха. Виждат? Да, много ми харесва тази усмивка. Значи спрете вече с лъжите си и стига се обяснявахте за тия апартаменти, ще излезе истината за тях, аз ви обещавам.
Това беше лично обяснение, госпожо Караянчева, извинявайте. Извинявайте за това, че променихме реда при личните обяснения.
Уважаеми господин президент, уважаеми ваше високо преосвещенство, уважаеми колеги и гости, съжалявам, че трябва да станете свидетели на този цирк, но аз искам да се обърна към колегите от Атака. Уважаеми колеги, за 6 години работа в политиката на в смесения регион област Кърджали не успях да ви убедя, че начина, по който вие говорите, наливате масло в мелничката на ДПС. Защото всяко едно такова ваше изказване дава възможност на ДПС да говори, че едва ли не ще се събарят джемиите, че начина, по който се прави политика от Атака, която едно време покрепеше ГЕРБ, заплашва етническия мир в страната. Днес обаче стана явно пред всички български граждани, че вие наистина сте едно цяло, защото вие подкрепяте правителството на БСП и ДПС. Вие сте третия член в тази тройна коалиция. Честито!
За какво, господин Местан? Имате възможност само за лично обяснение, защото иначе ще дам почивка от 30 минути. Господин Цветанов го спомена, излизайки извън процедурата на дуплика, в която трябваше да отговаря на трите реплики. Не прекъснах господин Цветанов, не прекъсвам и господин Местан. 2 минути за лично обяснение.
Уважаема госпожо председател, и по начина на водене. Ораторът отговаря на реплики, а не на предизвикане от него самия лични обяснения. Нали така? Знаете го това не?
Направих забележка на господин Цветанов. Не се съобрази, моля ви, вие се придържайте поне към правилника.
Той не е човек, който би се съобразил с забележки. Аз се възползвам от процедурата на лично обяснение, за да кажа, убеден съм, в този миг най-притесненият човек е шефът на господин Цветанов, защото в този миг разбира какъв политически Франкенщайн си е отгледал и днес си обяснява защо той и партията му се намира в тотална изолация. Той знае за какво говоря. А господин Цветанов, искам от тук и в рамките на 42-то Народно събрание да знаете, че децата на Държавна сигурност не могат да бъдат съдници на Държавна сигурност. Това трябва да го знаете.
Обявявам почивка от 30 минути.
Уважаеми слушатели, сега имаме връзка с нашите репортери в Народното събрание. Илияна, чуваме ли се? Чуваме ли се, Илияна?
Пламене, ако се чуваме.
Да, чуваме се.
Може да чувам господин Цветан Цветанов.
Thank you.
Чуваме ли се? Чуваме ли се?
Да, чуваме се.
Само за момент, може ли да напишете малко? Я, какво ще има напишете? Не, секунда, изчакайте. Наредили се ти изчакват журналистите да сложите стрес, така че ще намалите. Може да кошти пресни гранците, волен си върхи трибунката. Всички журналисти са при него, защото той е героят на днешното заседание. Благодаря на него, на неговия глас. Ще се стоя в парламентарно заседание. Започвам през конференция.
Моля председател на Агенция за защото този е интересно заглавие. Да... Длъжни се да потърсят другата страна, ако знаете елементарните изобщо. Драги дами и господа журналисти, правим тази пресконференция, защото вие бяхте последните 30-40 минути облъчени, засипани от
толкова много лъжи. Вие бяхте последните 30-40 минути облъчени, засипани от толкова много лъжи и спекулации, че този път Бойко Борисов надмина себе си с лъжите и спекулациите. Пред мен са само някои от заглавията, които вече са излезли в сайтовете и в които той говори, че Атака е подкрепила кабинета. Аз мисля, че дори съвсем малки деца да има тука, в предучилищна възраст, и на тях ще им бъде ясно, че гласуването за кабинета още не се е състояло. Нали е така? По този въпрос всички сме съгласни, нали е така? Гласуването за премиер, структура и състав на кабинета предстои след почивката. До този момент... Един момент. Ще отговарям на всички въпроси спокойно. Само ако нали, някой така много истеризира да се сложи табелката за кого работи точно. До момента се е провело едно единствено гласуване и то е да започне заседанието, на което, както видяхте, има високи гости. Негово светещо патриарха, когато Цвета Караянчева го нарече високо пресвещенство, т.е. леко го понижи, но да я простим, защото тя е наясно с Ердоган и с Касим Дал. Не е наясно с българската църква. Президент, гости, представители на различни държави, посланици, представители на обществени организации, на обществени, неправителствени и други организации. Всички те бяха обект на всъщност една гавра от страна на ГЕРБ, които решиха да пробват по един ученически начин да провалят заседанието изобщо. Не гласуването за кабинет, подчертавам. До него не сме стигнали изобщо. Там ще видите много ясно как ще гласувам аз и моите колеги. До този момент не сме стигнали. Но заседанието на парламента трябваше да започне, нали така? Всъщност, между впрочем, чисто процедурно да ви обясня какво ще да последва, ако не бях дал своя глас да започне заседанието на парламента. И много ви моля да не спекулирате с моето гласуване. То е за регистрация на кворум, за да започне заседанието на парламента, който има и дневен ред. След това, ако ще ви изброя някои от точките на този дневен ред. И те са много важни. Ние сме вносители. За да започне това заседание и да не се подиграваме с гостите, които са дошли днес и които очакваха да има заседание. Какво ще се случи, ако нямаше заседание, ако нямаше кворум 121? Щеше да се даде почивка, нали така е по правилник, господин Шопов?
Да.
От 15 минути след това ново заседание, на което аз щях да изляза ясно и да кажа тези игри на тези саботьори, провокатори, които искат хаос, които искат дестабилизация, които искат гражданска война, защото те това и това искат, понеже не са на власт, имам предвид политическа партия ГЕРБ, няма да минат. И Атака е гаранция за това, че няма да минат тези техни игри. Защото от една страна те говорят мазно, язуитски, лицемерно, колко е тежък момента, колко е кризисен, колко неща трябва да се направят, от друга страна саботират българския парламент. И това трябва да бъде ясно на всички, и аз ще продължа да го казвам ясно и да го аргументирам. За разлика от Борисов, който нахвърля срещу мен, е тук по коридорите, както си ходи, няколко лъжи и клевети, и всяка една от тях ще опровергавам и ще аргументирам. Един човек, който вчера е казал, че ще влязат и няма да гласуват, днес казва обратното. Сега ще се гласуваме против. Колко могат да струват думите на такъв човек? Питам ли аз вас. Колко могат да струват думите на човек, който си променя виждането през един ден? Говоря за Бойко Борисов. Човек, който преди 3 години, когато му дадохме шанс, хвалеше Атака и обясняваше колко е благодарен и колко проевропейска партия сме, колко отговорна партия, сега събира посланиците, за да обяснява, всъщност той събра посланиците, за да се отчете на турския посланик, за да се отчете на турския посланик колко е нещастен, че за ръката на Ердоган Борисов да управлява с инструмента на Анкара, партията на Касим Дал, ислямист и агент на тайните служби на Турция, се провали. И че Атака му спря пътя обратно към властта. Естествено, че ще го спре. Естествено, че ще го спрем, за да не продължи да рекетира, защото неговите депутати казват ясно в интервюта, че Цветанов, МВР, който прави Цветанов, го прави и Борисов, рекетираха бизнеса. Посочват огромни суми, 1,5 милиарда, които са минали от контрабандата директно в касите на ГЕРБ. Всичко това са думи, повтарям, на депутати. Един от тях беше член на комисията за контрол на ДАНС, Иван Петров. Човек, полицай, професионалист. Той не може да говори празни приказки. И сега подхвърлянето на Борисов увисват, защото е нужно съвсем малко усилия да си спомним как по време на тяхното управление ние се сблъсквахме с стена, когато искахме да променим турско-арабските имена на определени топоними, селища, реки и прочее с български, т.е. да върнем български имена. Срещнахме се с стена и съпротива, яростна съпротива. И в неформални разговори герберите тогава казваха, турският посланик се обади и каза, че това не трябва да става.
Съжалявам,
да
си
няма. Аз също нямам. Те тогава спряха този процес. Наредиха на своите общински съвет да гласуват против нашите предложения. Кой работи за Турция, кой за България? Борисов за Турция, Сидеров за България. Те бяха правителството, което отиде в Анкара за първи път без прецедент. Българско правителство заседава с турското заедно. Безпрецедентен случай. Спомнете си нашите тогава протести, възмущения и даже протестни акции в парламентарната зала. Заседават заедно двата парламента, двата кабинета. За какво заседават? Те не са дори член на Европейския съюз и не трябва да бъдат. Турция има преди. Борисов беше човека, който правеше ниските манета през цялото време на Ердоган и се тупаха по раменете. Борисов беше човека, който получи първо пожелание за успех на изборите. Лично от Ердоган, след това първото поздравление и похвала и не знам точно какво си казали. Той се похвали по телефона или с не знам по какъв начин след изборите. Ердоган и Валери Симеонов поздравиха Борисов всъщност. Това трябва да ги обобщим, защото има и връзка между това. А лично Ердоган се снима с Корман Исмаилов пред турското знаме и тази снимка беше разпространена в 1 милион тираж, това са нашите данни, и раздавана на български мюсюлмани, за да се покаже коя е партията, която трябва да подкрепят и която има здравото рамо на Анкара. Партията на Касим Дал. Не помня как се казваше, беше дълго и усукано име, но това е партията на Касим Дал, който е новата играчка, новия инструмент на Анкара. Касим Дал и Корман Исмаилов по време на предишното народно събрание бяха попълнили декларация за принадлежност към ГЕРБ. Човека, който се снима с Ердоган и който Ердоган каза, това е нашия човек за България, Корман, Чо, Исмаилов и Касим Дал, бяха с принадлежност към ГЕРБ. Както, впрочем, и напусналите купени и отцепени от Атака депутати, всички до един принадлежност към ГЕРБ. И сега Цветанов излиза и ми говори за парламентаризъм и за нормалност. Той същия, който купуваше депутати, привикваше ги в кабинет си в МВР, плащаше им и им нарежеше какво да правят. Този същия, престъпник ще отговаря за тези неща, които е вършил. Идва част на възмездието. И това възмездие ще се грижа да се проведе до край. Защото господин Цветанов има за какво да отговаря и неговия страх е голям. Аз го разбирам в чисто човешки план. Няма какво друго да говорят сега, освен предъвканите дъвки, заскачените съдове. Но тези дъвки, те си ги подават от уста в уста. Иван Костов я дъвка, тая дъвка и я подаря в устичка, е така, като Хонекер и Брежнев, както се целуват, е подаден на Бойко Борисов. И сега той е предъвка също. Само, че го прави некадърно, защото му липсва ниво. Само, че не могат дори да си кажат тезите както трябва. Само, че са толкова жалки в своите изказвания, че дори нямат нужда от опровергаване специално, тъй като и фактите, и наблюденията на хората ги опровергават. Как можеш да говориш, че Атака е подкрепила кабинета, след като Атака не го е подкрепила? След като Атака каза ясно, и аз го заявих лично от изборната нощ, която Борисов се скри като мишок, го повтарям, по един абсолютно недостоен начин за мъж. Скри се 4 дни, не посмя да излезе на светло. На петия ден излезе, за да говори срещу Атака. Ясно казах от първия ден на изборите. Няма да подкрепим нито един, нито втори кабинет на тези политически сили, които сега са водещи в парламента. Едните заради това, другите заради това. Сега го казвам пак ясно и категорично. Атака няма да подкрепи този кабинет, който в момента беше обявен. Всички лъжи, клевети на Борисов, Цветанов и другите им подвластни са просто лъжи и клевети. И много моля, не спорете с мен по този начин тенденциозен. Ако имате въпрос, го задайте, но аргументирано, за да ви отговоря аз аргументирано. На никому не съм давал възможност. Ще споря, ще опонирам на всеки, който спекулира. Знаете, че това го мога. 8 години съм се борил с спекулации и клевети. И вие знаете много добре, защото сред вас има хора, които много, много така плътно участваха в оклеветяването ми, в дискредитирането ми и гледаха сир как Атака се срива. Е, не се срина. За голямо съжаление на враговете ни и за голямо съжаление на лицето Бойко Борисов, който още 2005 година, 2006 година, според свидетелството на професор Кръсто Петков, му казва лично в очите: стартирам партия ГЕРБ по искане на американците заради Атака. Някой трябва да ги спре. Край на цитата. Бойко Борисов го заявява пред професор Кръсто Петков. Той се е застанал с името и го цитира и се носи отговорността. Това е казано в кметството на София, вероятно 2006 година, всеки случай, когато господин Борисов беше кмет, а Цветанов беше зам кмет и му носеше папките, както се знае. Някой трябва да ги спре. Това е била идеята за създаване на ГЕРБ още тогава, защото 2006 година Атака беше втора сила след БСП и отиваше нагоре. Дискредитиране, създаване на изкуствен феномен, генно инженерство политическо наречено ГЕРБ, и опит да бъдем потопени, унищожени и сринати по всякакъв начин. Е, това не успя. Така че няма да успее сега жалката спекулацийка на Цветанов и Борисов, че Атака по някакъв начин подкрепя това правителство. Не! Атака не подкрепя това правителство и вие нямате нито един, нито половин, нито четвърт аргумент срещу това, което казвам. Заповядайте с въпросите. По същество. Не ви чух.
Ще останете ли в пленарна зала за гласуването на правителството?
Да, ще остане в пленарна зала и ще видите моето гласуване. Няма да ви го казвам предварително.
Ние го знаем, ние няма да гласувате.
Еми, щом знаете всичко... Откъде сте толкова сигурни? Как може да знаете предварително? Да, но аз ви питам, как знаете?
Аз искам да ви попитам нещо.
Как знаете предварително?
Казахте след изборите. Най-важното нещо, което прозвуча убедително. Искам планът Волен Сидеров да бъде изпълнен. Помните?
Планът Волен Сидеров, госпожа Беновска, ще бъде изпълнен, когато Волен Сидеров е министър-председател на България. Моля ви също и колегиално, не въртете сенджирчето на и на тази спекулация.
Защо?
Планът Сидеров се изпълнява, когато министър-председател е Сидеров.
Е, тогава...
Ако е министър-председател Орешарски, той ще изпълнява свой някакъв план. А ние ще бъдем критици. Цената,
каква
е цената?
Нека се изкажа, вие говорите
Вие първо започвате с спекулация.
Нямаме и микрофон. Ние също може да кажем, че вие спекулирате.
Планът Сидеров ще се изпълни, когато имаме мнозинство. Имаме 37% и имаме правителство наше.
Слушайте, какво
по този въпрос ви казвам ясно
това. Каква е цената на вашия глас днес да има кворум в тази зала на Народното събрание?
Защо трябва да има някаква цена?
Тя е финансова или политическа?
Глупости, моля.
Какво означава да има цена?
Няма да се изпълни.
Защо? Защо трябва да има цена за почването на едно заседание?
Има, разбира се.
Защо?
Ние няма да подкрепите правителството.
Да, няма да го подкрепите. Да, няма да го подкрепите. Няма да го подкрепите.
Защо тогава давате възможност?
Други въпрос има.
Защото трябва да има заседание. Защо трябва да има заседание? Защото е дошъл. Защото е дошъл патриарха. Да, не харесваме ДПС. Какво е това?
Сега ще се изберем.
Ако имаше...
Не с наша помощ.
Ако имаше заседание на ГЕРБ, също щяхме да се регистрираме, ако
се
бяха.
Не, да правите спекулации. Вие се овладете вашите нерви.
Така, следващ
нерви. Помощ. Това правителство помощ не е... Няма да получи от нас. Ама госпожа Беновска,
дайте
си нервите.
Беновска, спокойно.
Има ли други въпроси?
Има ли други въпроси?
Благодаря за вниманието. Овладете си нервите, госпожа Беновска, и не дайте да заплашвате с шамари. Ама не дайте да заплашвате с шамари. Чухи, че вие заплашвате с шамари.
Ани за диктофона. Чуваме ли се, Пламена?
Да, чуваме се, Илиана.
Не знам какво се чу в ефира.
Ами чу се общо взето всичко. Звука беше доста добър.
Чуха ли се тук репликите на мутрите, които се наричат народни представители от Атак?
Да, чуха се в ефир.
Да. Ами, трябва ли да направя някакво обобщение или фактите говорят сами за себе си?
Тя мисля, че красноречиво всичко.
Да, благодаря за това включване. Нека да видим какво се случва. Имаме ли други събития? БСП и ДПС говорят, Деница. Чуваме ли се, колеги?
Да, чуваме се, Деница.
Току-що лидерът на парламентарната група на Коалиция за България, Сергей Станишев, влезе в пленарната зала. Ние го спряхме, питахме го кога ще отговаря на въпроси. Той каза, че ще направи изявление след гласуването на кабинета. Така че очакваме да разберем какво ще се случи. Същевременно не говори и лидерът на ДПС Лютви Местан все още.
Благодаря ти, Деница, за тази информация. Искра, чуваме ли се?
Чуваме се по-мене, аз очаквам всеки момент господин Лютви Местан да излезе от стаята на парламентарната група на Движението за права и свободи. Повечето членове на парламентарната група на ДПС започнаха да излизат и да влизат в пленарната зала. Надявам се господин Местан да излезе всеки момент и да се спре, разбира се, за нашите въпроси.
Добре, аз през това време ще напомня на нашите слушатели някои от нещата, които Лютви Местан заяви в пленарната зала, докато ти чака за неговото включване. Той каза: господин Цветанов, искам от тук в рамките на 42-то Народно събрание да знаете, че децата на Държавна сигурност не могат да бъдат съдници на Държавна сигурност. Най-притесненият човек днес е шефът на господин Цветанов, защото в този миг разбира какъв политически Франкенщайн си е отгледал. Това са част от думите на Лютви Местан и днес си обяснява защо той и партията му се намират в тотална изолация. Той знае за какво говоря. Припомням, че в момента Народното събрание е в 30 минути почивка. Деница?
Чуваме ли се, Пламене?
Да, чуваме се, Деница.
В момента в кулоарите на Народното събрание цари известен хаос, известно напрежение. Всички очакват да се изкажат и лидерите на останалите парламентарни групи, защото чухте на живо изявлението първо на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който разговаря с Илияна Дановска. Чухте извънредната пресконференция на лидера на политическа партия Атака Волен Сидоров, който даде своя глас за кворум за избиране. За кворум за гласуване на кабинет в 42-то Народно събрание. В момента очакваме да започне и пленарното заседание. Все ще продължава почивката. Кабинетът не е гласуван. Ще видим тепърва какво ще се случи. В кулоарите на Народното събрание виждам Константин Пенчев, омбудсмана на Република България. Също така на днешното заседание присъства и държавния глава Росен Плевнелиев, синдикални лидери на работодателски организации. Очакваме да разберем коментарите, анализите и прогнозите на Сергей Станишев, на Пламен Орешарски, бъдещият министър-председател на Република България, и на Лютви Местан, когато имаме отново ексклюзивни включвания от кулоарите на Народното събрание. Ще ти сигнализираме към теб.
Искра, чуваме ли се?
Чуваме се, Пламене, само да допълня Даниса, че докато излъчвахме пресконференцията на политическа партия Атака и парламентарната група, аз имах възможност да задам въпроси на господин Цветан Цветанов. Въпросът ми беше същият. Именно каква е цената на гласа на Волен Сидеров според него. Господин Цветанов отговори, че тази цена е доста висока и може би най-точният човек, който трябва да попитаме, е именно Волен Сидеров. Това е, което имам да допълня. Аз ставам тук пред стаята на парламентарната група на ДПС и очаквам Лютви Местан.
Благодаря ти, Искра, за тази информация. Аз ще напомня на слушателите част от изказванията на лидерите на парламентарно представените партии днес по време на дебатите за преди гласуването на проекта кабинета на Пламен Орешарски. Лютви Местан, лидер на ДПС, каза от трибуната: «Никога не съм си позволявал да укоря министър-председателя, че един пожарникар може да бъде министър-председател и физкултурник може да бъде министър на вътрешните работи, стига да се бори с престъпността, а да не генерира престъпност. Не всички са приятели на пашата, за да работят в МВР. Управлението на калинките остана в историята». Господин Цветанов, Мишо Бирата, подходящ ли е за министър на спорта, отишъл си е при странни обстоятелства. Бил съм критичен към вашето управление, но не съм си позволявал да ви укоря, че в качеството си на физкултурник сте се грижили за сигурността на страната или че пожарникар е министър-председател. Да, може и физкултурник да е министър на вътрешните работи, стига да управлява разумно, а не крадливо, посочи Лютви Местан. Това бяха част от думите на Лютви Местан по повод на изказванията на Цветан Цветанов. Ето и част от думите на бившия вътрешен министър. Никога не съм си представил, че ДПС ще бъде оглавявана от агент на държавна сигурност с името Павел. Очаквам в рамките на часове да излезе пресъобщение на прокуратурата след изказването на Делян Пеевски. Днес ще информираме австрийската прокуратура със случая Хохегер, каза още Цветан Цветанов. Ето че още от думите му: ще създадете правителство, което е възродило и е подкрепило организираната престъпност в България. Всичко това ще стане ясно в предстоящите месеци. Аз се гордея, че съм завършил НСА с дипломна квалификация право, посочи Цветанов. Що се касае до апартаментите, това е поредната спекулация. Аз бях единственият политик, който мина през пълна публичност и даде обяснения, заяви Цветанов. Уважаеми слушатели, припомням ви, че в момента депутатите излязоха в 30-минутна почивка. Ще продължим с програма от студиото. Ще включим отново Народното събрание, когато започне гласуването.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2 93,9 FM.
Зов за помощ за Вени. Да помогнем на 21-годишният Венелин Иванов от Плевен. Преди една година Вени усеща болки в коляното. Всички мислят, че е травма, но болките се засилват, кръкът се подува и лекарите му поставят диагноза тумор в костите. В началото на април Вени заминава в турска клиника в Истанбул, където му бяха направени пълни изследвания и му беше назначен химиотерапия
от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме директното ни излъчване на заседанието на 42-то Народно събрание, което трябва да гласува проекто кабинета на Пламен Орешарски.
Група на Коалиция за България.
Уважаеми господин председател, господин президент, уважаеми гости, представители на религиозните общности в България, ваши превъзходителства, господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, позволете ми да започна с едно обръщение към народните представители. Се опитаме да бъдем на висотата на отговорността, пред която сме изправени. В дискусията по тази много важна точка, защото в крайна сметка всички сме народни представители, избрани от българските граждани, трябва да отговаряме на техните очаквания. Някак си незабелязано мина, че днес всеки един от нас получи едно дарение. Една книга на Калина Канева, която се нарича «Симетрия на времето»,